halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 22-23 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena voasomali.com.
arrimo suuban dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subaxnimo jimcaha bisha December waa 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Waxaa gaaraha kursiga la saaray ayadoo aniga layga dhex arkayo waxaana gaar ahaan kursigaas dagaal aan qarsoodi lahayn ku hayay gudoomiyaha gudiga doorashada Galmudug iyo madaxweynaha Galmudug Cabdi Kariim.
Xiliban Caasho Xaaji Cilmi oo ka hadashay Culays gaar oo sheegtay in kursigii ay u tartami lahayd laga saaray raisi gaar ah ayaa nidkaga hayna oo aynu la yeelanay Caasho Xaaji Cilmi.
Wadabada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa dhageystayaal ka mid ah xarunta xuquuqda dastuuriga ee Mareykanka oo xareysay dacwad ka dhana dowladda Mareykanka oo ku saabsan xariga nin Soomaali ah oo ku xiran xabsiga Guantanamo Bay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan Djibouti oo howlgallo lagu diyaargaroobayo qaabilaadda iyo tacaalidda qaxooti cusub oo waddankaasi maada halkaasi ka soconaya.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu gabi ahaanba ka tagi doono xindaabka ganacsiga caalamiga ah si uu uga fogaado isku dhacyo ay ka dhashaan hawsha madaxtinimada ee uu wado iyo midiisa ganacsiga marka uu la wareego xafiiska 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu taajirsanaa Mareykanka. Waxa uu Twitter-kiisa ku qoray oo uu ku sheegay in maamulka hantidiisa sida hoteelada, goobaha golfka lagu ciyaaro iyo xarumaha kale ee lagu tamashleeyo ee caalamku ku leeyahay uu ka fogaan doono. Xarumahaasi oo qiimahooda lagu qiyaaso balaayin dollar ayaa waxay ku kala yaalaan gudaha Mareykanka iyo 18 waddan oo caalamka ah. Donald Trump ayaa sheegay in uu sidaasi u sameynayo sababo ah in ay muhiim tahay in hawsha madaxtinimo uu hayo uu sii wanaajiyo isagoo intaasi ku daray si looga fogaado isku dhacyo ku salaysan faa'iidada ee dhex marta hawshiisa madaxtinimada iyo midiisa ganacsiga. Waxa uu Donald Trump uu sidoo kale tilmaamay in hawsha madaxtinimadu ay tahay mid muhiimad gaar leh.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii si wadajir ah isugu raacay in lagu soo rogo cunaqabateyn cusub oo dhanka dhaqaalaha dalka Kuuriyada Waqooyi kadibna tijaabintii nukleerka ee bishii September 9-keedii. Cunaqabateynta ayaa bartilmaameed satayn doonta ilaha dhaqaale ee dalkaasi, gaar ahaan qarashaadka ay ku horumarinayso dowladdaasi gantaalaheeda ridada dheer iyo ka nukleerka. Waxaana Kuuriyada Waqooyi ay cunaqabateyntan cusub ka dhigi doontaa mid sanadkiiba ku weydo lacago gaaraya 800 oo milyan oo dollar, taas oo u dhiganta rubac ka mid ah guud ahaan dakhliga ay dhoofiso dowladdaasi ee ay dibadda ka hesho. Qaraarkani ayaa si gaar ahaana u beegsanaya in la yareeyo 60% dhuxusha ay dhoofiso dowladdaasi. arrimo suuban dhageystayaal, mar kale halka aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Shalay ayaa waxaa magaalada Cadaado ka dhacday doorashada ka midka ah mid kuraastii ugu adkayd ee loo filayay in ay ka tartamaan xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi. Kursigan xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi ayaa in dhowaalaba uu muran ka taagnaa cidda u tartamaysa. Xildhibaanada Caasho oo muddo badan ee lasoo dhaafay ka mid ahayd baarlamaanka Soomaaliya ayaa tegin xarunta ay doorashada ka dhacaysa. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay xildhibaanada Caasho sababta ay uga baaqsatay tartankii maanta.
Falastiin, waa mahadsan tahay. Aniga ma ahayn tartankaas inaan ka qayb galo, waayo sidaad la socoto meeshayda waxay leedahay 3 kursi. Sida lagu heshiiyey oo madashii wadatashiga qaran ama hogaaminta qaran lagu heshiiyeyna, meeshii 3 kursi leh waa inuu mid noqdaa haween. Ugaaska jifadayda, ugaaska beeshu wuxuu u qoondeeyey oo saaray kursigii laga rabay qodobadii gabdhaha oo laga rabay beeshayda wuxuu ka dhigay inay qaadato jufadeedu. Jufadaasi waxay leedahay buu yiri kursiga gabdhaha, waxaana kusoo tartamahaya gabdho. Sidaas la ajligeed aniga kii maantay oo rag iyo ay u tartamahayeen marna kuma jiro. Mabdi'iyanna maba aaminsani inaan la tartamo iyagoo qoondada haweenku jirto. Haddii jufadeedu jufo aan ahayn ay qaadan lahayd qoondada gabdhaha, aniga maba tartameen. Qoondada gabdhaha oo jufadeeda loo asteeyey ayaan anigu kursiga aan u taaganahay uu yahay kursigii maantay. Aniga ma ahayn mid aan u tartamahayo, shaqana kuma lahayn.
Marka maxay taa culaysyada siyaasadeed ee keenay in aad u tartami weydo kursigan, maadaama arintan mas-uuliyiinta beesha caalamka qaarkood ay ka hadleen, dad kala duwan ay ka hadleen, ugaaska beesha uu ka hadleen, muxuu ahaa culayska siyaasadeed ee ka taagnaa kursigan?
Waad mahadsan tahay. Kursigaas wuxuu ahaa kursi gaar looga soocay kuraastii taallay dowlad goboleedka galmudug, wuxuuna noqday kursi arintiisa Soomaaliya oo dhan ay shaac ka noqotay. Culays gaaraha kursiga la saaray iyadoo aniga layga dhex arkahayo, waxaana gaar ahaan kursigaas dagaal aan qarsoodi lahayn ku hayay guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug iyo madaxweynaha galmudug Cabdikariin, sida ku xusan oy marag u tahay warqadii uu ugu jawaabay safiirka Maraykanka Soomaaliya u fadhiya bisha 18-keedii. Warqadii uu soo qoray jawaabtii Cabdikariin ka bixiyey oo uu uga hadlay arrinta ku saabsan kursigaas, qofkii akhriya wuxuu garanayaa qofka aniga kursiga igu haystaa inuu Cabdikariin yahay. Anigana la ii sameeyey shuruudo aan xildhibaanada kale lagu xirin. Tusaale ahaan, Cabdikariin wuxuu ka hadlay inaan ku fadhiyey kursiga 16 sano. Dembi maaha. Kursi jifadaas aniga 16 sano kuma fadhin. Madaxweynuhu isagoon soo samaysan homeworkiisa si fiican usoo diyaarsan buu warqadda iska qoray. Midda kale, baarlamaanka Soomaaliya dadka hadda lasoo doortay iyo kuwa lasoo dooran doono oo jidka kusoo jira dad badan oo 16 sano ku fadhiyey baa ku jira. Waxaan kugu fadhinayaa qofkii ummadda micno u leh oo wax tarih 16 sano iyo 18 sano iyo 40 sano, waayo maba ahan shardi qofka precondition la leeyahay qofkii intaas ku fadhiya kursiga uma soo tartami karo. Marka Falastiin si cad oon qarsoodi lahayn, culayska siyaasadeed oo aniga gaar ii haystay wuxuu ka yimid labadaas meelood, waana mid Soomaaliya oo dhan waadix mara ka tahay.
Sidee odayaasha ugu horreeya ugaaska beeshrada uu u arkaa kursigii uu isagu soo asteeyey, maadaama awoodda ay leeyihiin odayaasha beelaha iyo nabadoonnada in ay socon weyday?
Midda la isweydiinaya oo cid walba la yaaban tahay waa middaas sida hadda uu u dhaqmay waxaa weeye Cabdikariin isagaa noqday madaxweynaha galmudug, isagaa noqday saxiixihii iyo ugaaskii beeshaas aan ka hadlay jufada anigoo aan ka tirsanahay. Waa wax lala yaaban yahay. Ugaasku in badan buu dacwooyina waa gudbiyey, in badan buuna shirsaraaidyo qabtay oo uu ka cabtay arintaas in aada u tiro badan. Arrintaani waxay noqotay arrin Soomaali oo dhani ay la yaabaan. Marka ma garan karno kolley ujeedada, waa ujeedo siyaasadeed oo arrintan waa la siyaasadeeyey. Asagaa Cabdikariin maaragtay su-aashaas ka jawaabi kara.
Waxaa jirta in dowladda federaalka lagu eedeeyo marar kala duwan in ay faraha kula jirto qaabka doorashadu ay u dhacayso. Ma isleedahay dowladda federaalka ah dhinaceeda ayaa culayskaaga yimid marka laga soo tago tan Cabdikariin madaxweynaha galmudug?
Aniga midda aan sheegi karaa waxay tahay, midda aan sheegi karaa waxaa weeye culayska aan taabtay oo aada u xanuunka badan, waxaa la imarsiiyey xanuun badan. Tusaale ahaan, xaqba uma lahayn waxa xildhibaanada dadka kaloo tartamayaasha ahay xaq u leeyihiin. Xaq uma lahayn. Maantay magacaygu inuu ku jiro liiska aniga si ma aragtay rasmiya xataa kuma ogeyn. Waxaa weeye taas naftigeeda dambiya. Dad ku soo arkay derbiga ii soo sheegay. Marka ma dhihi karaa aniga dowladda federaalka ah midda aan taabtay oon sheegi karo waxaa weeye in maamulka galmudug iyo guddiga doorashada ma ogi roolka dowladda federaalka ahi ay ku leedahay, ma ogi. Laakiin midka aan ogahay oon xaqiiqsanahay oon sheegahayo oo cid walba u jeedo oo qaawan waa midka madaxweynaha galmudug iyo guddiga doorashada guddoomiyihiisu ay ku leeyihiin.
Caasho, maxay tahay ciladaha aad isleedahay qaabka doorashada ay u dhacaysay waa ay ku jirta ama kursigan tartankii loo galay?
laba ciladood oo waaweyn. Midda u horeysa waxa weeye ergadii kursigaas wax ku dooratay waa erga la isku haysto oo waasku ka daba qaylinayo dacwooyinkiisa badan oo kuu sheegay ku jirta. Erga hal qofkii wata weeye. Meelaha qaladaadka aan halkan waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay ergadii hebel. Ergada kursi baa leh qof ma leh. Ergadu konton iyo koowgu waa inay doorataa ee kursigaas dadka u tartamaya ay kala doorataa. Laakiin erga hal qofa la siiyey waa xaaraan. Tan labaad waxaa weeye oo uu ku ciladaysan yahay kursigaasi sida ku cad heshiiskii nolosha beeshii saddex kursi leh waxaa laga rabaa mid inuu gabar noqdo. Beeshaydu hadda afar kursi bay baarlamaanka ku leedahay. Waana beesha keliya oo aan gabar la saarin. Gabadha keliya oo sharcigaasaas beesheedu u buuxisay oo aan kursigeedii qaadan waa aniga Falastiin.
Taasi waxaa ahayd xildhibaanad Caasha Xaaji Cilmi oo u warramaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah in ilaa iyo hadda aanan warka helin dhinaca madaxweynaha Galmudug iyo guddiga doorashooyinka ee gobolka Toona, balse marka ugu horeysa ee aan arrimaha eedeynta ka helno warbixin, waan idinla soo socodsiin doonaa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Waa tahay dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay. Xarunta xuquuqda dastuuriga ee Mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa waxa ay shalay xareysay dacwad ka dhan ah dowladda Mareykanka, ayna ku diidan yihiin sii socoshada xariga guuleed Xasan Duran oo 43 sano jir ah, ahna ninka keliya ee Soomaaliga ah ee ku xiran hadda xabsiga Guantanamo Bay. Qareenka guuleed Xasan Duran oo la yiraahdo Wells Dixon ayaa waxaa wareystay wariyahayaga Haaruun Macruuf, waxaana warbixintan inooga diyaariyey oo arrimahaasi soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Guuleed Xasan Duran ayaa lagu qabtay dalka Jabuuti sanadkii 2004 sida ku cad dukumeentiga uu sii daayay aqalka sanadka ee Mareykanka. Waxaa loo soo gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay bishii Sebtembar ee sanadkii 2006, halkaas oo ilaa iyo xilligaasi lagu hayay isaga oo aan lagu soo oogin wax dacwada. Hay-adda xuquuqda dastuuriga ah ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bushkii ka horreeyey midkoodna maamuladoodii kala dambeeyey aanu wax dacwada ku soo oogin guuleed, waxayna sheegtay in iyada oo aan wax dembi ah lagu soo oogin, haddana dowladdu sheegtay in la sii hayn karo muddo aan cayinayn. Qareenka guuleed Xasan Duran, Wallis Dixon, oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
This morning, the Center for Constitutional Rights filed what's referred to as a habeas corpus petition. This is a legal case that challenges Mr. Duran's detention at
Saaka. Xarunta xuquuqda dastuurka waxa ay xareysay wax lagu tilmaami karo dacwad culus, taas oo ah dacwad sharci ah oo ka doodeysa xariga mudane Duran uu ku xiran yahay Guantanamo, maxaa yeelay waxa uu halkaas ku xiran yahay 10 sano isaga oo aan wax maxkamada la hor keenin. Qareen Wallis Dixon oo u warramay Haaruun Macruuf ayaa sheegay in guuleed Xasan Duran lagu haysto sharci darro.
Mr. Duran's detention is illegal for several reasons. First, because the United States has no statutory or law of war authority to reach into the Horn of Africa.
Xariga mudane Duran waa sharci darro dhowr sababoodba. Tan koowaad, dowladda Mareykanka sharci uma lahan marka la eego sharciga dagaalka inay geeska Afrika qof ka soo qabsato oo ay iska xirto 10 sano waa sharci darro dhanka sharciga Mareykanka iyo kan caalamkaba. Cabdiwaahid Cabdullaahi Warsame waa qareen Soomaaliyeed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Mar aan weydiiyey rajada laga qabi karo dacwada ay xaruntani xareysayna waxa uu yiri:
"Dabcan waa rajadaas way badan tahay maxay leeyahay arrimo qaanuni ah haddii la soo adeegsanayo hay'adana waa hay'ad ilaalisa xuquuqda yani xuquuqda uu dastuurkoodu siinayo dadka la qabto oo ha ahaadeen ama muwaadiniin ha ahaadeen ama dad kale oo si kale gacanta dowladda Mareykanka kusoo galay ahaadeen xuquuqay kulli un leeyihiin marka doodaasu dood furan weeye waana dhici kartaa in aakhirka laakiin mudday qaadan doontaa hadda sida muuqata inay ku guuleystaan soo deynta ninkaana."
Qareen Cabdiwaahid ayaa sharaxaya waqtiga ay ku soo aaday dacwadan oo ku beegan xilli madaxtinimada dalkan Mareykanka ay isbedelayso, una gacanta ku dhigay madaxweyne doorashada ku galay in uu tilaabo ka qaaday waxyaabaha la halmaalaa argagixisada oo weliba uu muslimiinta si gooni ah farta ugu fiiqay.
Guuleed xasan, waxaan aada uga xumahay in uu doodiisa ay kusoo aaday waqtigii la doortay President Trump oo sida aynu ognahay aada iyo aada ugu dooda in si adag loola diriro loona maxkamadeeyo sharciga hoostiisana loo geeyo dadka ku taxalluqa falalka argagixisada. Marka u malayn maayo kolley Obama iyo inuu kasii adkaan doonaan filayaa Donald Trump arrinta ku taxalluqda argagixisada iyo waxyaabaha ku taxalluqay sidii loola dhiil karayn lahaa.
Qareenka xarunta xaquuqda dastuurka ee saldhigeeda uu yahay magaalada New York oo u sharaxayay Haaruun Macruuf in eedeynta ay dowladda Mareykanka ku soo eedeysay Guuleed Xasan Durraan ee ay eedeyn un dhaafsanayn waxa uu yiri:
"I think it's important to remind your listeners of this basic fundamental point, and that is that it's very easy to make accusations against somebody, but it's quite a different matter to prove those accusations in court. And it is true."
Malahayga, waa muhiim in la xusuusiyo dhageystayaashaada qodobkan aas-aaska ah ee muhiimkana ah, kaas oo ah waa wax aad u fudud in qof dambi lagu eedeeyo, balse waa arrin ka duwan marka la rabo in ay eedeynta maxkamad laga cadeeyo. Waa dhab in dowladda Mareykanku ay wax badan oo xun ku sheegtay mudane Durraan, balse eedeymahaasi ma ahan kuwa la hor keenay maxkamad. Sidaa daraaddeed ayaan dacwo ka dhanaa dowladda Mareykanka aan ku xareynay annaga oo doonayno in Durraan maxkamad la hor keeno ama la sii daayo. Qareen Cabdiwaahid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus ayaan marka la weydiiyey in ay jirto kaalin ay dowladda Soomaaliyeed ku leedahay arrintan:
"Waxbay ka qaban kartaa runtii doodaas, oo kaalintaas waa u furan tahay dowladdeenna. Haddaad fiirisidna dooda hadda hay-addan xuquuqda u doodeysa ninkani qodob weyn oo saldhig u ah dalkan shuruuciisu liyaa habeas corpus, oo ah inaan qof la iska qabsan karin asagoon maxkamad la gaarsiin. Habeas corpus waa yacni qaacido weyn oo runtii falsafada dalkan ku dhisan yahay. Dowladdeenu marka iyadoo ka faa'iideysanaysa taas inay kala doodo dowladdan Mareykanka ninkaas in sharci la horgeeyo ayadu sii deyn hadda moo, laakiin inay doodaas furto."
Ugu dambeyntii, sida ay dowladda Mareykanka ku wajihi doonto dacwadda Guuleed Xasan Durraan in maxkamad la hor keenayo in kale, iyo tallaabooyinka uu qaadan doono maamulka cusub midna ma cadda. Sidoo kalena waxa aan weli caddayn xilliga ay dacwaddani soo gabagaboobi karto.
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. Subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay.
Haatanna Jabuuti. Dalka Jabuuti oo ay degan yihiin dad qaxooti ah oo u dhashay dalalka dariska la ah dalkaasi sida Soomaaliya, Itoobiya, Eritreya iyo Yemen ayaa bilaabay howlo loogu diyaargaroobayo dad kaloo ka soo qaxo dalalka gobolka. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR xafiiskeeda Jabuuti ay sheegtay in laga cabsi qabo in dad ka soo baxsanaya qulqulatooyinka Itoobiya ka jira ay yimaadaan dalkaasi Jabuuti. hay'adaha qaxootiga dalkaasi iyo midda qaramada midoobay ayaa si wada jira u bilaabay tababar la xiriira u diyaar garowga niraahda dhegaystayaal xaaladda degdega ah. Xuseen Xasan Dharaar oo ah xogeeyaha fulinta hay-adda qaxootiga ee Jabuuti ayaa arrimahaas ugu waramay wariyaha v o a ee dalkaasi Ramadaan Muuse.
Waxaan go'aansanay inaan ku naalno meel fiican oo nabada, hadday wax dhacaan maanta saan u maarin lahayn. Saa ogtiin horumar weyn baa ka socda waddankeena, uu madaxweynuhu u tallaabsaday, tani kalena wasiirka arrimaha gudaha amar buu nagu siiyey haddee wax dhacaanba inaan u gurmano. Marka siay labadu isla socon lahaayeen horumarkii, hadday wax dhacaan wadannada jaarkeena saan u maarin lahayn, sida quruxda badan ay u fiican lahayn ayaan tababarkan u fidina shaqaalaha iyo hay-adaha kale samafalka ee nala shaqeeya. Marka hadday wax dhacaanba saa mar kaalba loo maarin lahaa, wax loo qaban lahaa, oo simulation wax leelahaa ayaa la waxaynayaa. Aduu insha allah afar cishe socon doontaa, si fiican bay noogu dhammaan doontaana insha allah, waana wax fiicana ka wala faa'idaysan doonaa hadduu alla ka dhigo.
Yaa tababarka ka faa'idaysanaya oo ka qayb qaadanaya?
Waxaa ugu horreeya shaqaalahayga iyo hay-adaha kale aan isla shaqeyno ee ka howlgala xirooyinka qaxootiga.
Maxaladaha degdega markaa sidii looga jawaabi lahaaba?
Hadday maanta ha xaalad degdega timaaday dad soo joogsada ilbaaka, saa loo maarayn lahaa ee wax loogu qaban lahaa falankeyga weyn.
Markaa miyay jiraan xaalado degdego imikaad ogtiinoo inagu soo foolle?
Horta waxaa hadduu jirinna waxaa jiri kartaa inay abaarooyin dhici kartaan. Horta waxaan nahay waa meesha qudhaate ku duursan yihiin wadano waaweyn, aada u waaweyna. Marka wax kasta bay suurtagalayaan waa inaan ku isdiyaarino, oo wixii dhacaba de si degdeg oo qurux badan si markii dhowad yimanto ay ka dhacday, dadkii oo dhanba na garab joogsaday, madaxweynuhu na garab joogsaday, ummaddii oo dhan way iswala diyaarisabeed. Anakuna saa si quruxda badan ugu fiican in ofiiskayga uga jawaaba yaan jecel yahay.
Waxaynu ogeen qaxootigan Yeman, bal xaaladooda naga waran iminka.
Haddaan kaga waramo xeradan qaxootiga markaasi, iminka dhowaan waxaa yimiday qoladii Sacuudiga oo prefabrikayaal dhisi doona xaggii dhismaha way socotaa, ee dhowaan baa iyaduna dhammayn doona bisha tobankeega. Xaaladoodu aada bay iska fiican yihiin, si nabaday u fadhiyaan, si qurux badan bay u fadhiyaan. Wallaahi noloshoodu aad iyo aad bay u fiican tahay.
Abaaro xoog leh ayaa saameeyey degmadeenna geeska Afrika, bal saameyntii ku yeelatay hawliyiina haddaad naga warantaa maxaad odhan lahayd abaaraha?
Markasta dowladdu wanaag joogta, haddee wax dhacaan markii gubatay yimaadeen bay ahayd, dowladdu wayna garab joogsatay.
Waa dadkii soo barakacay baa
gooyimiday Itoobiya baa roobka way noqdeen baa ahayd iminka alxamdulillah waxa ma joogaan. Dee ofiiskaygu tujuur wuxuu isku diyaariyaa hadday wax dhacaanba inay sida quruxda badan ee ugu fiican inaan ka jawaabno. Dowladduna ugu horreeya madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirkeena Xasan Cumar uu nagu dhiirigelayaa mili kastaba inaan xagga hore joogsano, wax u qabna dadka.
Hay-adan caalamiga bal iyaga naga waran ee qaramada midoobay ka howlgalay Jabuuti ee wada shaqayntuna inaga dhexayso wacaynka xiriirku.
Walaalba sanadkanadkii dambeeyey xiriirku aada u sii fiicnaanayaan. Aada iminka waa kaasa ogtiin miiga baxay ninkii hasheerta xaquntay, safiiro badan baa xiriirku geynay, aada iyo aada bay noogu soo jeedeen.
Aada ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Haaruun aan iraahde Ramadaan Muuse oo wareysanayay xogayaha Xuseen Xasan Dharaar oo ah xogeyaha fulinta hay-adda qaxootiga ee Jabuuti. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la dhilay kulamo ka tirsan koobka English Football League Cup la yiraahdo, oo kooxaha Arsenal iyo Southampton ay dheeleen, waxaana semifinaalka usoo gudubtay kooxda Southampton oo 2-0 kaga adkaatay naadiga Arsenal. Manchester Unitedna waxay 4 goal kaga adkaatay naadiga West Ham United, oo naadiga Manchester United usoo baxday semifinaalaha, iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca kale uu tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho oo meel qarsoodi oo aan la sheegin ka daawanaya ciyaartaasi kadib markii ganaax la duldhigay dhawaantan, loona sheegay inuusan garoonka cag soo saari karaynin kadib markii isbuucii aynu ku guda jirno laga saaray ciyaarta. Mourinho ayaa isku dayayaa in kooxda Manchester United uu kula guuleysto koobkan, islamar ahaantaasina uu sameeyo rikoor la mid a kii Chelsea uu sameeyey sanadka 2005 markii ugu horreysay oo kooxdaasi uu qabtay uu kula guuleystay koobkaasi League Cup-ka. Hase yeeshee, waxa uu doonayaa in mar kale naadiga Manchester United uu kula guuleysto isagoo 53 jir ah. West Ham United aan ilaada Hull City iyo Manchester United ayaa dhili doona January 10-keeda kulankaasi oo ka tirsan isla koobkani semifinalihiisa, halka lugta labaadna 24-ka January ay dhili doonaan labada kooxood. Liverpool ayaa sidoo kale oo shalay soo adkaatay, waxay la dhili doontaa naadiga Southampton oo iyaduna naadiga Arsenal ka adkaatay dhegeystayaal. Haddii aan idin dulmarno sidoo kale Copa del Rey, waxa ay kooxuhu isku arkeen naadiga Real Madrid ayaa 6 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Lyonesa, halka naadiga Barcelona ay gool iyo gool bareja la gashay naadiga heerka saddexaad ee Hercules. Celta Vigo ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Murcia. Atletico Madridna 6 gool iyo waxba ayuu ku xasuuqday kooxda Guardiola. Osasuna ayaa waxa ay gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga Granada. Gordoba ayaa waxa ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Malaga. Toledo iyo Villarreal 3 gool iyo waxba naadiga Villarreal ayaa ku wadnaatay. Sevilla waxay 5 gool iyo gool ku xasuuqday naadiga Formentera, iyadoo isla mar ahaantaasina koobkaasi uu ahaa Copa del Rey kulmada ka tirsan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo dhegeystayaal nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Haatana aanu jaleecna kaalintii fanka, waxaan idiin haynaa hees magaceeda uu yahay Xubigii Waa Macayga. Waxaa ku luqeynaysa fanaanada da'da yar Nimco Cali Migil, erayada waa Sahal Cabdulaahi Buule, laxankana waa Suga Cabdulaahi Boqore iyo gacantii Cabdiwahaab Cantar Naaji.
fanaanada Nimco Cali Migil heesaasi Xubiga Waa Macayga, halka waa macayga nirada halkaas ayaanu ku soo gabagabeynayna. Waxaanu gunaanadu ahayd heesaasi idaacaddeenna subaxnimo, halkan si wada jirna kula socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Jaamac Abuulle Jaamac dhegeystayaal tan iyo koodii barka duurnimo. Waxaan ka tagnaa sidaas, ismaqal dambe xiise leh nabadiina.